Русия Дәүләт Думасында Татарстаннан вәкил буларак 18 елдан артык депутатлык эшчәнлеге алып барган Олег Морозов Русия Президент идарәсенә эшкә алынды. Шул уңайдан ул Чаллыда сайлаучылар һәм шәһәр җитәкчелеге белән очрашты. Анда ул КамАЗ ширкәтенең хәле, рубльның эшсезләнү мәсьәләсенә дә тукталды. Тулырак итеп Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Олег Морозов Чаллы төбәгеннән Русия Дәүләт Думасына беренче тапкыр депутат булып 2003 елда сайлана. Аннан соңгы ике сайлауда ул Фирка исемлеге аша депутат булып, Чаллы, Алабуга кебек шәһәрләр мәнфәгатен Русия Думасында яклый. Һәрхәлдә яклый, яклады, якладым кебек сүзләр моңа кадәр шәһәр җитәкчеләре тарафыннан да депутат Морозов авызыннан да даими әйтелеп торды. Чаллы төбәгеннән сайланган Дума депутаты Олег Морозов Дума рәисенең беренче урынбасары булуга да иреште. Менә бер атна чамасы элек Владимир Путин аны Русия президентының эшке сәясәт идарәсе башлыгы итеп билгели. Зур кәнафидә утырган депутат Морозовның яңа урынга күчеп утыруына Чаллы җитәкчеләре үзләренчә мөнәсәбәт белдерде инде. 3 июнь, якшәмбе көнне Олег Морозов Ошкыш белән бигеш һава аларына килде. Русия президенты аппараты чиновнигын Чаллы түрәләре каршы ала. Көндезге сәгат 1-дә хакимияттә Чаллы каласы мәнфәгатьләрен яклаучы депутатка рәхмәт сүзләрен әйтеп, яңа хезмәтендә уңышлар теләделәр. Чаллы хакиме Васил Шәйхразиев Морозовның шәһәр өчен соңгы елларда 1 миллиард сумнан артык акча җәлеп итә алуын, нәтиҗәдә Чаллыдагы юлларның, медицина хезмәте күрсәтүнең күпкә яхшыруын, спорт корылмаларының артуын ассызыклады.
Олег Викторович, когда стал депутатом из Челнинского округа, сразу заявив, ребята, тогда мэром города работал Ильда Шавкач, давайте любые поручения, которые есть по финансовой составляющей, садимся, решаем все вопросы, и это мое дело, как привести это деньги.
Олег Викторович, Чаллы бүлгесеннән депутат булгач, шундук әйтте. Әйдәгез, икътисади якларны барлап, аларны хәл итәбез. Акчаларны ничек юллау, табу, анысы, минем эш. Шушында ук Морозов һәм Чаллы җитәкчеләренең теге яки бу юнәлештә уңышлы башкарылган эшләре турында телевизион фильм күрсәтелде. Бу чарада Васил Шәйхразиев Морозовка яңа эшкә киткәч тә сезнең ярдәмегез кимемәс дигән теләген җиткерде. Алга таба инде Морозовка Татарстан президенты Рустам Миннеханов исеменнән рәхмәт хаты тапшырылды. Татарстан премьер-министры Илдар Халиков исеменнән дә котлау белдерелде. Олег Морозовка Чаллының иң югары бүләге шәһәрнең мактаулы кешесе исеме һәм күкрәк билгесе тапшырылды. Котлаулардан соң Морозов сүз алды һәм булай диде.
Я думал, надо или не нужно мне приезжать вот уже в этом новом качестве.
Яңа сифатта килүнең кирәге бармы икән дип тә уйладым. Чиновниклар арасында мондый гадәт артык кулланылмый, чөнки хәзер минем эш рәвешем башка булачак. Мин килмәсәм дөрес булмас иде, сайлаучылар аңламас иде. Депутат мандатын калдырып, мин президент такымына сәясәтче һәм милли лидер такымына эшкә күчтем. Анда безне узын-узак эшләр көтә.
Национального лидера, с которым меня связывает долгая совместная политическая работа.
Журналистлар белән очрашу вакытында Олег Морозов рубльның көчсезләнүенә, КамАЗның атнасына 4 көнлек эшкә күчүенә дә мөнәсәбәтен белдерде. Белгечләр ни әйтәдер, ләкин барысы да нефть тирәсендә биюгә бәйле. Андагы бәяләр безгә шундук тәэсир ясый. Шулай да кризис чокырына төшеп барабыз дияргә җирлек юк. Иртәме соңмы нефт бәясе аңлашыла башлар һәм рубль белән доллар арасындагы аерманы урынына кайтарыр. Инде рубль 29 дәрәҗәсенә чыкмаска да мөмкин. Бу дәрәҗә 30-дан аз гына югары булыр, диде Морозов. Аның әйтүенчә, Хәзер КамАЗ җитәкчеләре чит илләрдә сәүдә юлларын эзли икән. Рубль көчсез булганда безнең товарларны чит илләрдә сату өчен уңай шартлар туа, дип саный элекке депутат Олег Морозов. Инде Морозов урынына Дәүләт Думасына яңа депутат сайлау булмаячак. Бердәм Россия Феркасындагы исемлек буенча бу мандат Тимур Акуловка бирелергә мөмкин.
Шаллыдан Гафиулла Газиз Россия Президент идарәсенә билгеләнгән Олег Морозовның Шаллыга сәфәре турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.